mokili lelo na VOA Lingala. Lulaka la Amerika.
Wuto Washington DC.
Tombele bino pokwa elamu pe boye bulamu na bino banso na linaka na biso sangwa mokilelo ezali bongo basango na biso na lokota ya Lingala ya la Voix de l'Amérique, The Voice of America out of Washington DC. Tokomina ngonga ya 12h hawa na Washington DC, 18h na Goma pe na ngambo iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique, 19h na ngambo iso ya Est ya Ecole Congo Démocratique, 18h na Brazzaville pe Luanda. Fatuma Kala la Limasi na PJ Elliot bazali bongo nzela masini na lisa lisi ya Edi Sango. Sango mukilelo epesa melibino na Marius Muhunga Boyoka Sango to melibino ompo kwa elelo. Na ituka ya Nord Kivu atako mokano mwabopekisi bitumba to PCC le feu mosengela maki mosengela kimo bandalilo bayi société civile bazalaki obalabala lobi loleki mpona kosenga na bayi molongo bolongwi na mabele maikolo Congo Démocratique batumbuki ba M23.
Toyawa na konsila kotika message na biso ezana kati ya memorandum ezo senga communauté internationale lobana Rwanda babi msaba babundi na bango bazo sala bitumba na Ruchuru pe na Nyiragongo hawa bao bazo mibenga M23.
Bobi Misimanaka mama ponami boko salima bongo na suka mposo moye Denis Kadima mokambi ya seni nde asakoli yango.
Avec le cadre de concertation du Conseil supérieur de la magistrature.
Toko suki samana kababiso wa mokolo mwalelo na kombo ya Bozindo na Edi Sango ayambipo na biso lelo moi politique Georges Alula oyo azali kopamela bokoti ba RDC na EAC. Tala masolo to bombe libino o mpoko ya lelo toko landa nyoso wana na bulaisi mamwa ngonga moke liboso ete toko makuna to landa na ino sango na biso na mokuse eye epesa meli biso na Edi Sango.
Bitumba makasi bizongeli lisusu lelo na tongo kati na mampinga FRDC pe basimba minduki ba M23 na mboka Shumba na territoire ya Rutshuru pene na ba kilometre 13 na Kichanga esakuli ba fandi ba bisika biye baye babakisi ete basimba minduki ba M23 ba zalisika na groupement Tongo pe Bishusha pene na bisika basimba minduki ba CNDP Congrès National pour la Défense du Peuple lingomba ya basimba minduki yelizalaki yambo na M23 bazalaki bitumba biye bizali kokoba atako boyokani botiamaki manzaka kati na ekolo Rwanda na ekolo Congo Démocratique na Angola omokolo mwamisa to bosakola ki ete basimba manduki ba M23 ba kitisa manduki pe ba tika bisika biye bazwa kubanda mokolo mwalelo na ngonga ya 18h ya Kinshasa kulanda bafandi ba bisika biye basimba manduki ba M23 bazali kaka komunana na Bunagana na zone ya Kibumba na Kiwanja pene na Katiguru na Ishasha pe na mboka Nziki ya territoire ya Rutshuru pe babakisi ete Bayi M23 bazali kolakisa ata elembo mokote ya kotika bitumba. Parlement européen ezali kolakisa mosapi na basimba minduki ba M23 pe ekolo Rwanda eye efundami kosunga bango na kozala sima na bozangi bukingi na este ya ekolo Congo Démocratique na manaka mayango malobi mokolo mwa le 24 novembre bayi parlement européen basakoli ete bazali komitungisa na komona lolenge bato ba komi na pasi pe bazali kokima bisika na bango ya kuvanda bayi parlement européen bazali kosenga pune yango ikolo Rwanda kotika kopesa maboko na basimba minduki ba M23 pe basingi na bikolo bya Union européenne kopesa itumbu esengeli na bato banso baye bazali na sima ya monyokoli ya bato baye basengi lisusu na mbula matari ya ikolo Congo Démocratique kondimate kokoti sa omolongo mwa mampinga mayango basimba minduki ba M23. Parlement européen et singi na bikolo bya molongo kozwa mikano misengili pona kosilisa monyokoli bato pe bitumba na este ya ekolo Congo Démocratique pe kopesa maboko na misala miso bya masolo maye mazali kosalema pona kozungisa kimia. Bakambi ba mangomba ma basimba minduki na province ya Ituri lokola Kodeko FRPI FPIC balongwa ki na ngumba ya Bunia omokolo mwa lobi loleki pona kozwa esika na manaka ya mbala ya misato pona kuluka kozongisa kimya na ngambo eyi ya ekolo Kongo Demokratike maye mazali kosalema na Nairobi na ekolo Kenya kolanda bafandi babisika biye balakisi bilongi ba basi pe mangomba maiki ma bilingi pe bakozwa esika na masolo mango kolanda maloba ma Irene Vaweka moko na bakambi ba misalamiye makamaye makosangisa ba simba manduki pe bakambi ba bikolobia EAC na kolukanzela ya kozungisa kimya na ngambo ya monile ya ekolo Kongo Demokratike. Etuka ya kwilu ezali kokoba koyamba ba kima bitumba na territoire ya Kwamuto o etuka ya Maindombe ekinusika batu koleka kama mibale na tukumi sato basili kokoma na engumba bandundu kaka sanza eye ya zomi na moko kulanda manaka ma ministère ya affaires humanitaires batu baye bazali kokima na kubanga eti matata mazunga na bisika bavandaka pe bakufa kulanda bakambi ba province ba Maindombe bato kulika ntuku mibale basi ba bumami na bitumba kati na bayaka pe bateke na etuka e ya Maindombe pe baye ba etuka ya Kwilu basakoli ete bato kulika ntuku minei basi ba bumami uto e bandela ya matata maye mingi mingi na bagata uto sanza ya zomi eleki etuka e ya Kwilu esi e yamba bato kulika nkoto ntuku misato province ya Kwango elobi kutu koto tukumi bale pe basusu bakima na Congo Brazzaville.
Merci mingi Edi Sango pona basango na biso na mukuse bozali kolanda sango amuki lelo na la voix de l'Amérique kutu Washington DC. Na ituka ya Nord Kivu atako mo kano mwa bo pekisi bitumba to pe cesser le feu mosengela ko banda lilo ba société civile bazalaki yo balabala lobi lo l'équipe na kosenga na ba imolongo bolongwi na mabele ma ekolo Congo Démocratique bo batumbuki ba M23 ba ye bazali ko boma na territoire ya Rutshuru pe Nyiragongo to landa bolai na fiston ici mwami uto Goma.
Na kimia iso mbae sosete civil, elongo na bai mboka, batambola kimpe batonisaki balabala nzike ya ngumba mokonje tuka Nord Kivu. Bakitaki na kosila ya Grande Bretagne pe ya mboka France, natina kosenga na bango, bolongo na lombango, bo batombo ki ba 123 na Rutshuru pe Nyiragongo, pambate makila mingi, mabai mboka, masili kotangisa mauta bitumba bie bibanda. Na munoko ya yoko na bango, Placide Nzilamba, mokambi molandi ya sosete civil ya tuka Nord Kivu, basakulete esengeli kimia ezonga.
Tuzana konsila ya France awa na mboka Goma. Otoyawa na konsila kutika message na biso ezana kacha memorandum ze senga communauté internationale lobana Rwanda babi msaba babundi na bango bazo sala bitumba na Rutshuru pe na Nyiragongo awa bazo mibenga M23.
Ko bokita tangu iso na balabala ko senga gali kamoko na particularité za nini lelo?
Lelo particularité za kocha mikanda epa ya ba mboka oyo ba ambasada ya mboka oyo esutenaka Rwanda. Oyebi France ndee tika tokoti na biloko na 94 bazaki na Rwanda basali makamu na bango bakimi batiki mboka na biso na situation moko ya bitume batiba refugie kotoyo partout tala lelonde toyo sufrir ambasade ya Grande Bretagne bangoka antuka basala mariage pour le meilleur et pour le pire na Rwanda bango basalisaka Rwanda alo toyebisa bango ke oyo bazosala wana ndee ezoboma bato ao sikoyo topesi bango tango topesi bango exigence basala manso po Rwanda Evin sababundi babundi ba, na bango oyo bazana Rutshuru pe na Nyiragongo bazo mibenga M23.
Isabel Pendeza movande ngumba Goma mpe moko na ba mama baye batambolaki asenga kina bakondi bayoka bosenga boye bobozungi kimya mpote mingi mingi na nga moko ba mama nde bazo nyokoma na bana baye bazali kokufa na bitumba mpe na nga mwesusu bana mpe ba mama nde bazali konyokoma koleka kinosika na bisika bakimbi bitumba bazali kovanda maloba ma Isabel Pendeza.
Oyike makambo ya kimya ezala makambo ya mibali te ezala makambo ya ba soda te ezala makambo ya batu nyonso ça veut dire que population nyonso il faut ezala ezala na bomoko po tozwa kimia parce que biso basi nde tobota bana tobota tobala mibali tobalaka bana o bazokende na bitumba biso nde topesaka bomoi za penza obligé ko protéger pie pe bomoi wana yango toza awa po tozosenga kimia tolembi makambo ya bitumba batu lelo bazolala libanda mbule ezobeta bamama o bayebi pasi ya bayebi kosimba minuki te bayebi kozala na bagroupe armé te me bango nde bazoyoka mpasi nyonso oyo bazomona na kati ya basite ya badéplacé
sango nini okoyisa mpe basi basusu longo oyo
basi msusu bango nyonso bazala elongo moko na biso parceke kimia eza ya batu nyonso mwasi mpe ifa participe na baetape nyonso ya processus ya pe
baipulusu bakambaki na limemia mpe bayimbokengi baye balobaki polele polele ete esengeli na bayimboka banso baboya na motema moko bitumba bie batomboki bazali kosala mpe basepelaki lolenge bayimboka bazalaki kotambola na kimia elobi colonel alisa sambokera job alain komanda ville ya engumba goma toyoka ye
nous avons tous observé un comportement excellent et nous disons encore merci surtout
biso banso tomonaki lolenge bato batambolaki na kimia tozongisi matoni na bayimboka banso na ntina likambolina oyebi esengeli kaka te kotia mobulu soki bato bazali kosenga kimia awa tosepeli lolenge milulumie misalemi na bokasi bonso kasi nasengi mpe na bayimboka banso batelema na ntina ya kimia toboya biso banso bitumba bie bizali kongala na mboka na biso bazali kolukila biso bitumba na makasi totelema biso banso na bomoko na ntina ya mboka na biso mabele bakoko batikela biso mutu nyonso esengeli na ye kobunda mpe kobatela mabele mabiso
Et jusqu'à maintenant, nous avons les devoirs de les garder.
Bosengel koe baete na milumie, bakambi ba konsila ya bikolo France pe Grande-Bretagne, bayambaki na kimia iso, bosenga boe, bopesa mela ina bango na bayi société civile. Wuta Engumba Goma, fiston ise mwami, pona laka l'Amerika.
Merci mingi fiston ise mwami. Bituka nzike ya ekolo Congo démocratique bizangi bazuzi, toba magistra. Kasi pona kolonga, bozangi boye babazuzi, nde mokano to kartografi ya sika ya ba magistrat, ezali kosalema na conseil supérieur ya magistrature et kosunga na bo municipolele pe malamu bazuzi na ekolo mobimba. Tolanda bolayi uto Kinshasa na Nathalie Sekabooro Simurabie.
Liboso ya komisyon ya makoki ya bomoto ya nsuku ya se Assemblée nationale Rose Mutombo Kiese ministre Mambi Mabosembo andimi samiete mokanda moye mozali kosalama na conseil supérieur ya magistrature et kosalisa mboka na kolonga bozangi ya bazuzi na bituka ebele atalisi mpe lisusu likambo ya bozangi ba tribunaux ya kimia na ekolo mobimba toyoka bongo Rose Mutombo Kiese.
Avec le cadre de concertation du Conseil supérieur de la magistrature.
Nandila ya consultation ya Conseil supérieur ya magistrature, carte ya sika ezali ko salama. Toko salama kasi nantina ete bazuzi, baza na bisika nyonso na etando mobimba ya ekolo Congo démocratique. Ika mosusu oyo tosengelaki kotalela ezali kozanga ya ba tribunal ya kimia, likambo ya esengo na programme ya ba territoire 145, yango ekosala ete bato oyo bazali kosala. Ba, ba pousa na pene pene na ba tribunal ezali likambo oyo esali maka na ndimiete na mobu mozali koya tokozana makoki ya koyanola na mitungisi mingi na mambo ya lokumu mpo tokosala ete bandako etongama na oyo etali bato kotonda na baboloko na bituka ebele na Congo démocratique Rose Mutombo asakoli ete processus ya appel d'offres pona kotonga misusu ezali kosalema na ntina ya kokitisa motango na baboloko ebele.
Il faut relever par rapport aux conditions carcérales.
Na oye tali ba kondisyon ya boloko, tozali na mikakatano ebele na RDC pamba te, ba prison, wuta etongama na ntango ya banoko kino sika, ezali kaka lolenge wana. Mpe, etiamaka motango ya batoloko la sika wate, yango wana na bituka binson, bakangami, batondi ebele koleka. Mbele ezali, bambe bato kriminalite mpe ebuti, na yango, bakisa lisusu bubola, yango wana mbola matari azwi mokano ya kotonga baboloko ya sika mpona kokitisa motango ya bakangami esengeli koyeba ete motango ya baboloko na Congo démocratique etongama kala mpe ekoma kala bakisa lisusu bakondisio ya mabe makasi Nathalie Sekabooro Simurabie mpona VOA Afrique Kinshasa.
Merci Mingi, Nathalie Sekabouro, Simurabie.
Na Kinshasa ukoki kolanda VOA Lingala na 90.5, na Lubumbashi na 102.8, na Goma na 96.2, na Bukavu na 97.4, na Kisangani na 97.7, na Matadi na 93.5, na Mbujimayi na 93.5, na Kananga pe na 93.5, na Brazzaville na 104.3, pe na Pointe Noire na 98.3. Okoki pe kolanda moninga lisusu ba programme nyonso ya VOA Lingala na internet na voalingala.com, na Facebook, na Twitter, na Instagram pe na YouTube.
Bozali kolanda sango ya mokili lelo. Lelo esengeli M23 e banda kolongwa na bisika e botola kolanda likita lisalemaki mokolo mikolo mibale miliki kati na bakonzi baike ba ituka ya Grand Lac na baye ba Afrika Est. M23 elobi eyebi makambo mangote. Nalinaka na biso na bozindo ya lelo edi sango yambi po na biso moyi politique Georges Alula oyo azali ko pamela bokoti bwa RDC na EAC likita lya bikolo bya Afrika ya Est. Tolanda bango.
Na bino banso lelo na lina kanabiso na bozindu tuzali na esengo pe lokumu wa koyamba moko na bayi politiki baye ba michaki na molongo na mapona mimalika mibu miliki pona koyebela makambo mazali koleka na ekolo Congo Demokratik tuyambi bongo a George Alula azalaka awa na biso na Etats-Unis toko lobela mambi mapolitiki mazali koleka na mboka mbote ndeko.
Mbote ndeko edi sango, mbote na balandi nyoso ya VOA na Lingala, esika nyoso bozami mokili mobimba.
Lelo sango ya motu ezali ete lelo nde misala maki na Luanda kati na bakonzi baike ya ituka ya Grand Lac pe ya baye ya Afrika ya Est basangana ki mikolo mibale miliki na Luanda pe bapesa ki mitindo ete lelonde M23 e banda kotika bisika e botola pe ekitisa mindu ki pe Rwanda ete ka kopesa lisungi metomoni makamu nenge zoko leka tomoni lobby M23 na monoko ya mokambina yango tope na makomi ya mokambina yango Bertrand Bisimo e lobby makambo mango matali bango te po bayoki yango kaka na rezo sosyo ba bui sango na ndenge sengelite kasi bango bazai kozela nde masolo toko tuna ndeko na biso Alula George yebisa biso eyanu na yo to reaksyon na ezani na makambo wana.
Et à nous, au lobby, à Macambouya, M23, au Tobengango M23 par fantaisie. M23 est allé Rwanda, Mutuza, quoi, attaqué Bissot. Rwanda, na Ouganda. Tout bon, ça n'a été que Rwanda, et côté là qui va Ouganda, après Idi Amin, d'abord infiltré Bango, bah, comme c'est Ouganda, y a Bango. Balongwe na francophonie ba koti na ba komi ba pays anglophone pona ko kosa ko continuer a ko kosa ba partenaire ba weza na États-Unis et en Grande-Bretagne et na Union européenne parce que na le poto ya anglais de yango eza utilisé na commerce international oyo ko zwa schizophrénie ali maladie lokola ba to ba bomana ki na ndenge ba bomana na Rwanda Rwanda a ko kiko za normal mutu normal boyete parce que ba to ba bomani ma
ndeko Georges Alula to kevisa parce que toza na radio na makambo mosusu foto kende na mwa musika malangaje mosusu to tala po bazo kevisa même pona ba kambo tele xénophobie donc kevisa mwa langage na omu.
Merci papa omoni. Situation to anango yali batu bakoti na lopango na biso ba bomi ba pesi biso ba photo ya bibembe biso to kuzali obligé ya ko réagir na banzembo yo ya église parce que bande ko na biso bibembo nyoso tozomona ezali xénophobie passe na biso ya ngwana na kati ya passe wana ya ngwana de monique na senga ki to solola makambo ya M23 ezali piezo ba kupesa biso ba tel biso na li na zolo bana piezo pona nini parce que eza mutambo na mutambo wana nde abi arima na kufa ki reunion wa lobby kuna reunion kuna lobby kuna reunion kuna ba oyo ba bomaki abi arima na bazaki na table wana na Luanda bazali bato soki bofandi na bango soki bokanisi mpona gentillesse na ba mon frère na ma sœur tokosuka mabe tokosuka mabe yango ezali devoir kona biso bana mboka ya koloba tobima na ba négociation na ba dialogue wana congo ezali attaqué tozali mboka mobimba tozali 100 millions d'habitants bomoni awa tobengi bana bakende kosarole na armée nameka liboso mpe koféliciter nano ko remercier FARDC na ndenge baza kose resaisir nzambe asunga bango kuna na front mpona korécupérer nini souverainité ya mboka na biso ezali important ke totika kolanda discours oyo bato bazosala basi bazwi république ya soudan bakati une partie bambororo bakota na likota ya likolo kote nyonso tu ya est eza controlé par rwanda na uganda minduki nyonso tu eyaki na congo na biso mpona monusco logistique ezalaki kuna na uganda na rwanda baéquipant nyonso tu ezalaki koya mpona aide ezobima na états-unis de façon régulière na bamboka na bango ezoyepa na biso eza dévié eke kuna na bauganda yango moni bango bazali équipé yango wana bafrançais bakose permettre ya koloba ke barwandais baza plus équipé ke biso na kati ya bokosi oyo ezali ya bango modèle na bango ya kokosa esali ke congo zaïre RDC ezali na centrafrique na centre afrique ezali na est afrique te bamboka oyo ezali na est afrique oyo bazalaki baanglophone badeside ya kocontrole zone nyonso tour ya centrafrique wana mpona koaccede na baénergie na petrole baza konégocie kome bango motu baza bakoloba petrole na biso oyo ezali masolo ya bakati oyo eza ya libanda te oyo naye kodécouvrir ebebisi mongongo na ngai ntinga ya kolenga mpo eza difficile ke bandeko na nga totika bango bakontinue ya kosala biso oyo bazali kosala oyo batii na programe na bango
tokozongela makambo wana toloba nano lelo oyo M23 elobi yango ezalaki te na masolo wana eyoki yango kaka na sango na bareseau sociaux lelo nde moko bapesaki bango babima tomoni ondire ke ezosalema na yango te yo makanisi eza ndenge nini bango basengi masolo balobi balingi masolo ma nairobi lokanisi ekosalama to esengeli kokende kaka na manairobi mpo na mayima nairobi mpo bango bazosenga toyebi makambo mosusu me mbula matari elobi boyi kondima kokotisa babundi bamangomba babatumbuki na mampinga eyano ekoki kozala ndenge nini masolo to masolo te bitumba to nini
soki tokokende na ndenge ya kobetana tokontinue ya kobetana peuple congolais totelema tokontinue ya kobunda masolo nyonso tu baosala wana eza ya lokuta ekomema biso nile part au bout de course bazali na baza na position oyo bazokontrole sécurité ya mboka na biso soki biso moko totelemi te ekosukela biso kaka mabe
kasi bato nyonso bazoloba te bitumba balongako kaka na masasi te mpe toyebi te moto nini na kolonga meme ata bato bayaki ya kenya balobaki yango esengeli masolo
bango bayeli biso kokota sous forme ya lokuta mouvement nini dialogue oyo bakotisi bato dialogue oyo bainfiltre armée dialogue oyo basali boyo badialogue wana il faut arrêter avec ce dialogue parce que biso moko bakongomani oyo tokoloba awa basoda nyonso to batelemi bake na front soki bopesi bango baéquipement ezalaki na maboko ya monusco babunda nango e bakolonga etumba oyo te monusco azwaki baéquipement wana nyonso mpona nkombo na biso pourquoi tokoti bato ya monusco bapesi biso équipement nyonso to oyo bakotaki nango na congo bazalaki kosalela yango mosala bapesa basoda na biso
ozali moyi politiki oyebi ke ekoki kosala mabongo te esalamaka bongo te surtout ke eza vraiment monusco ezali force internationale ya onu bakoki kopesa na mboka songolo kaka bibundeli boye te toloba to
boyaki
mikolo mileki na lundi oyo bato ya conseil ya sécurité balobi bazali na bolingi ya kobanda kotala soki bakoki kobongola mikano ya koloba na RDC senga to esenga ndenge eza te me eloba minduki nini elingi kosenga mpona yango ezalaki mpona na raison batiaki yango mpona kopekisa makambo so esalama yo omoni yango ndenge nini
nalobelaki likambo ya embargo parce que naza interessé na sujet depuis de longues années nakomi buku sur génocide oyo toza kovivre nayaki kodécouvrir nalaya na oko mabuku wana ke bacongo eza na kati ya embargo nasoulevaki problème ya embargo c'est un grand pays lokola RDC avec 100 millions d'habitants bosenga biso dans tout ce que bino boyebi kezaka confidentiel minduki oyo mboka esombi mpona kose défendre na kabo na kabo bopesa liste ya biloko osombi peuple congolais bato wana so toti motema na bango tokende nile part parce que baza na kati ya complot petrole ezali eza na kati ya kere ya ekonomi ya monde, coltan eza na kati ya kere ya ekonomi ya monde, bato bango ba ba pays pauvre. Et là, on va faire comprendre que Rwanda est dans la possibilité de faire des équipements, continuer à militaire partout dans les places pour être bien formé. Et ça, qui rôle il y a la phase, la force des armées zaïroises, où il y a le rôle, il y a défense, il y a le territoire, où il y a la bise, et pas le voisin. Tosilité, banamike ba telemi, Kisangani, Bukavu, Goma, Kinshasa, ba telemi, ba gope sa biso mindu kitokende. Pourquoi na koloba makambi ya ba armo ekende ki na Congo? Moniko, force ya Nations Unies e yaki pona ko remettre la paix na kati ya mboka. Après, komi force ya stabilisation. Mais après, komi nango, na kati ya circuit, ya trafic ya matière première ya mboka à travers la MONUSCO. Bangonde mtu wafsa la trafic ya ba matière première. Le camp pour défendre le peuple congolais na katuana et alliés sous soit tamukete to koki ko continuité à croire que ONU est là pour défendre depuis que ONU est en Congo quantité de matière première combien bimi na katia mboka na biso banani baza ko bénéficier nango biso tozo continuer à souffrir. Donc nous ne pouvons pas continuer à dire Monique organisation des Nations Unies est au servir le coup baza servir na lokuta ya et ba banguna na biso. Bazako kosa, matière première zobi malabango, bazako raffiné ba produit na biso, peuple congolais tokoki ko continuer ya ko kende na ba théorie wana te parce que en échange de ne parler pas de langage xénophobe, biso toza na ba image ya bibembe na ba bibembe, nous devons arrêter de nous faire flouer parce que bato baza en face na biso, baza na lokuta ezali deuxième mode de vie na bango.
MONUSCO ezali ba individu to ezali penza to ba organisation to institution mobiliza ba to na ndenge ta bango basalaka bango moko ba individu.
Quand on dit on parle au niveau des Nations Unies, c'est-à-dire que quand une organisation parle na kombe ya mokili mobimba asaka na comportement o eza logique na comportement illogique. Ba tigeli biso 20 000 personnes bazo ko coûte to ba 1,5 milliards chaque année. Sur 20 ans c'est presque 30 milliards. Mbongo wana oyo batindi ba bloqué biso économie. Est-ce que mboka oyo MONUSCO ezali pendant 30 ans na bambulo nyo surtout basali pa na biso courant na mba ya komeleko ozanga vraiment na kati ya mboka wana oyo ezokotisa ba milliards na ba milliards na ba économie ya monde. Alors de quel Monique, de quel ONU nous pouvons parler? ONU ezwaka ba mitindo na ba pays oyo ezali leader na kati ya organisation des Nations Unies. À partir du moment où partenaire na bango balaki lokuta ils allaient pour découvrir que bino bozan a un milliard mandaku. Mais tu retiens que bino bozan tranquillité, tu reviens sur bino bandi à main armée, tu reviens tu ressens sur bino incendie, tu ressens la nuance surtout pour un milliard en info, tu as visé un milliard. Sur le reste, les moyens sont encore utilisés. Na komeka ko kipsi sa motema mukie pour na faire comprendre to balandi ba ko ka comprendre. D'où vient l'argent que Oyo l'Ouganda, le Rwanda ou même le Kenya peut prétendre envoyer des forces militaires et pas Nabiso. Dans ce sens, avec qui bagno se trouve, bazo peut savoir soit des abalis qui ont aidé Nabiso. Bah peut savoir soit Nabiso.
Ezala kibongo George Alula wazali mbongo moyi politique awa na Washington DC na elobeli ya Eddie Isango bozali kolanda sango mokili lelo na la voix de l'Amérique uto Washington DC.
Sango ya mokili lelo ezali esika na bino ya sika ya kozwa sango na Lingala ya la voix de l'Amérique.
Mikolo nyonso uto lundi ti vendredi ba édition mibale ya basango na biso. À partir de 17h, kilo, 17h30 temps universel, 19h30 kilo, 20h temps universel.
Politique, économie, société, sport, rédaction, il y a Lingala, il y a VOA, la voix de l'Amérique, et Fessilino, rendez-vous pour la propre Sabino Sango, il y a Congo, il y a Africa, et il y a Mokili Mobimba.
Sango ya Mokili Lelo, Kobanda lundi, kilo vendredi, na ba fréquence na biso pe na o ya ba radio partenaire na biso. Na États-Unis, na la voix de l'Amérique, Penalingala, Nano Salimate. Sango mokili lelo ya mokolo na biso sango ya mokili lelo ya mokolo mwa lelo esuki awa tetoni bino botoni bisika biso bozomi lokola bolanda kibiso pasango na biso motu ya lelo ezalaki bituka nzike na ituka ya Nord Kivu atako mokano mwa bo pekisi bitumba to PCC le feu mosengeli mo banda lelo ba société civile bazalaki lobio balabala lo lekimpo na kosenga na bayi molongo bolongui na mabele ma ekolo Congo démocratique bwa batumbuki ba M23 bituka nzike ya ekolo Congo démocratique bizangi ba Zuzi toba magistrat yango nde mbula matali ya ekolo Congo démocratique na nzela ya conseil supérieur magistrature etie na esika manaka pona kuluka koyeba motango na bango totoni bino botondi lokola bolanda kibiso Fatuma soki tokomela kibino ezalaki bongo na lisalisi ya Edi Sango Fatuma Kalala Alimasi na PJ Eliot bazalaki bongo onzela masini totombeli bino weekend elamu potika la malamu kombo na ngai Marius Muhunga bye bye.